Blaðsíða 10 2 Kálfur prestur Sögugluggi Kálfur Árnason og Sæmundur Fróði voru saman við nám í Svartaskóla. Sagt frá heimsókn Kálfs til Sæmundar og glettum milli þeirra. Einnig segir frá því þegar Kölski fer að leita að presti, sem ekki ágjarn, til að sinna Kálfi í veikindum hans. Eitt sinn vildi Kálfur Árnason finna Sæmund Fróða í Odda og gat þess við heimamenn sína að hann ætlaði að vita hvort hann gæti ekki komið að honum óvörum. Ekki getið ferðir Kálfs fyrir hann kemur að Odda á náttarþeli og drepur högg á dyr. Sæmundur heyrir að barið og skipar hann einum heimamanna sinna að fara til dyra og vita hver komin sé. Maðurinn gengur út og verður einskis manns var, gengur inn aftur og segir að enginn sé úti. Þá barið aftur og skipar Sæmundur öðru manni að fara til dyra og gerir hann það. Þegar hann sér engan úti gengur hann kringum allan bæinn en sér eigi að heldur nokkurn mann. Fer hann inn við svo búið og segist ekki hafa séð neinn úti. Síðan barið í þriðja sinn. Sprettur þá Sæmundur upp sjálfur og segir að sá sem úti sé muni vilja finna sig. Gengur hann og sér að þar kominn Kálfur Árnason, félagi hans, og heilsast þeir mjög vinsamlega. Kálfur býður hann að lofa sér að vera og það svo sem velkomið. Eftir það býður Sæmundur Kálfi inn og þykkur hann það. Sæmundur gengur á undan með ljós í hendi og býður eftir honum innarlega í bæjardyrunum. En Kálfi tefst úti. Eftir langan tíma kemur kona Sæmundar fram og spyr hver komin sé. Sæmundur segir henni það. Hún spyr hann þá hvort hann hafi ekki boðið honum inn. Sæmundur segist vera búin að því fyrir lifandi slöngu. Hún vill þá fara út og bjóð honum innar að nýju. Sæmundur vill það ekki og segir að hann muni koma bráðum. Líður nú enn góður tími þangað til loksins að Kálfur kemur inn, ákaflega móður og biður konu Sæmundar að færa sér mikið að drekka. Þartu mikið að drekka, segir Sæmundur. Kálfur segir. Það vísast að fleiri þurfi að drekka en ég áður en kvöldið úti. Síðan Kálfur leittur inn í stofu og borinn fyrir hann matur og fenginn hnífur að borða með. En þegar hann fer að skera, bítur hnífurinn ekki hót. Sæmundur spyr hann hvort hnífurinn bíti ekki. Kálfur segir það ekki vera. Kona Sæmundar segist þó ekki hafa ætlað að veljónum hníf af verri endanum. Og hann hafi átt að bíta, nýfurinn sá varna. Blaðsíða 11 Sæmundur segir að hann skuli fá sér nýfinn og segist hann skuli reyna að brýnan. Kálfur gerir svo og brýnir Sæmundur hann, fær kálfan aftur og segir að nú skuli hann vara sig á honum, því nú halda hann að hann bíti. Kálfur kveðst ekki vera svo hrættur við það og þegar hann fer að skera fyrsta bitan, tekur hnífurinn sundur diskin og borðið og hleypur í lærið á Kálfi. Sæmundur kvaðst hafa varaðan við að hnífurinn mundi býta. Kálfur sagði að þetta sár væri ekki til dauða og batt það. Þá var venja að lesa borðsálm fyrir og eftir máltíð. Meðan Kálfur að lesa borðsálminn á eftir, líður Sæmundur út af í setinu rétt eins og hann væri dauður, og skipar Kálfur þegar að dreypa á hann vatni. Kona Sæmundar hleypur eftir vatni og dreypir á hann, en það dugar ekki. Kálfur stendur þá upp og fer að dreypa á hann. Raknar Sæmundur þá við og skipar Kálfur honum að drekka vatn og gerir Sæmundur það. Kálfur segir þá. Vissi ég ekki að fleiri mundu þurfa að drekka í kvöld en ég, þegar ég baðu mikið vatn eftir ég var búin að leita mig móðan að dyrunum. Síðan hættu þeir þessum glettum og fóru að bera sig saman hvor meira kynni. Á blaðsíðu 11 mynd og undir henni stendur. Hleypur þá hnífurinn í lærið á Kálfi.